ผมเคยเล่าให้ฟังถึงอาชญากรรมที่เสี่ยโป้เคยทำมาเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังวันนี้เป็นการไม่ใช่ฉีกหน้ากากละคือลอกหน้าของเสี่ยโป้ออกมาให้ทุกคนเห็นและให้สังคมได้รับรู้ว่าเลิกเลอะเทอะเหลวไหลกับคนประเภทนี้เสียทีได้ไหมรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนายอภิรักษ์ชัดอานนท์นะฮะคือชื่อเดิมของเสี่ยโป้ไปเปลี่ยนชื่อเป็นนายเสี่ยโป้โป้อานนท์โดนคดีมาแล้ว16คดี10คดีเกิดขึ้นในท้องที่ภาษีเจริญเอาผมเล่าให้ฟังตั้งแต่12ขวบนะ4ธันวาคม2549สน.บางยี่เรือเสพยาบ้าอายุ13 21มกราคม2550สน.ภาษีเจริญปล้นทรัพย์หรือใช้อาวุธปืนตอนอายุ13เองนะ26ตุลาคม2550สน.ภาษีเจริญอายุ13ปีพนันไฮโล21เมษายนอายุ15สน.ภาษีเจริญทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส11กรกฎาคม2552สน.ภาษีเจริญร่วมกันทำร้ายร่างกายอายุ15เองนะฮะ10ธันวาคม2556อายุ16สน.ภาษีเจริญช่อโกง3มิถุนายน2557อายุ17ช่อโกง13พฤษภาคม2558สน.ภาษีเจริญบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย20สิงหาคม2558สภ.เมืองนครปฐมรับของโจรโดยกระทำเพื่อค้ากำไรคดีที่10วันที่18มีนาคม2559สน.ภาษีเจริญมีเครื่องกระสุนปืน14มกราคม2561สน.ภาษีเจริญขับรถประมาทไม่คำนึงถึงความปลอดภัย27เมษายน2561สน.โคกครามร่วมกันมีกระสุนปืนไว้ในครอบครอง16ตุลาคมสน.บางเขนร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการพนัน19กรกฎาคมคดีที่14กองกับการ3ปท.นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะลามกอนาจารคดีที่15วันที่29ตุลาคม2563สน.ภาษีเจริญร่วมกันพยายามฆ่าและคดีล่าสุดถือเป็นคดีที่16คือพนันออนไลน์ฟอกเงินรายการของเสี่ยโป้หรือไอ้โป้เนี่ยที่มีคดีความทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานหนังสือทางราชการสามารถจะพิสูจน์ได้มีหลายรายการบางรายการก็ปล่อยตัวไปอายุ12รอการลงโทษรอจำเป็นต้นผู้ต้องหาอายุไม่ถึง13ปีไม่ต้องรับโทษคุมประพฤติ2ปีรายงานตัว6เดือนการพนันไฮโลปรับคนละ 1,000 บาททำร้ายร่างกายคดีจำคุก3เดือนปรับ 1,000 บาทรอการลงโทษ2ปีคุมประพฤติ2ปีศาลเยาวชนกลางพิพากษาวันที่20คือเป็นเด็กเป็นเยาวชนคือโทษนะท่านผู้ชมเหี้ยมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ทิ้งสันดานเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรที่เป็นความชั่วยินดีที่จะทำทุกประการอะไรที่เป็นความดีก็แอบอ้างเพื่อเป็นการทำบุญเอาหน้าเอาตาของตัวเองเพื่อเอาไปเสริมว่าตัวเองเป็นคนดีทั้งในโดยพื้นฐานเป็นคนชั่วบางคดีนะฮะข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายจำคุก3เดือนปรับ 1,000 บาทโทษจำรอ3ปีคุมประพฤติ2ปีศาลเยาวชนกลางอีกมีหมดฮะท่านผู้ชมข้อหาช่อโกงแล้วก็ผลคดีจำคุก1ปีปรับ 3,000 บาทโทษรอจำ2ปีศาลอาญาธนบุรีบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายส่วนราชการโดนหมดท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าที่ผมมาพูดเนี่ยเรื่องความเลวทรามของนายเสี่ยโป้เนี่ยมันมีจริงไม่ใช่เรื่องโกหกแต่สังคมไทยไม่เคยรู้เรื่องเพราะเสี่ยโป้มันปิดบังหมดเสี่ยโป้จริงๆแล้วก็คืออาชญากรตัวเอคนที่แวดล้อมเสี่ยโป้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นพวกแก๊งยาเสพติดค้ายาเสพติดหัวหน้าใหญ่วงการยาเสพติดเสี่ยโป้เนี่ยมีตำรวจที่อยู่เบื้องหลังระดับใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคอยปกป้องดูแลเสี่ยโป้มาตลอด